në një premtim liturgjik i prezi vendit hapi vitin e ri katekistik 2014-2015. Në përmjet komisionit katekistik prej vitës kjo kurs zhvillohet në diocezën tonë të Sakës. Janë shumë të rinë të reja që pas një përgatitje e trevjeçare mandatohen nga i peshvi dhe kanë të drejtën të ushtrojnë detyrën e katekistit në famullit ku ato shërbejnë. Edhe gjatë ti kërëntimi, 5 katekista morën mandatin, morën dhuratën e kerigmës, dhuratën e shpalljes socialës dhe të mësimit të fejsë. Dhe po këtë dhuratë, në përmjet shërbimet të tyre, ato do të adhurojnë të tjerve. Gjatë fjallës së rastit, i Zot Luciani u ndal në rolin e katekistit, detyra të cilit është të jetoj dhe të dëshmoj besimin, të ndimoj të tjere që të njojnë të vërtetat e fejsë dhe të jetojnë me Zotin. Duke vazhduar me tej, a ju ndalë edhe një disa pika që Papa Francesku i pati thënë në takimin ndërkombëtar me katekistat mbajtur në Romë në shtator të vitit 2013. Mes të tjerash, citoj, katekiza është një shtyllë për edukimin në fej. Të jesh katekist do të thotë të japësh dëshminë e fejsë, të jemi koherent në jetën tonë, dhe kjo nuk është e lehtë. Të jesh katekist kërkon dashuri. Dashuri gjithnjë më të fortë kundrejt Krishtit, dashuri për popullin e tij të shenjtë, dhe kjo dashuri nuk shitet në treg, por vjen nga Krishti. Të nisësh nga Krishti do të thotë të mos kesh frikë, të shkosh në periferi me të, të jesh aktiv dhe kreativ, dhe kreativiteti është shtylla të qendrës katekist. Këto ishin dhe thënjet që Papa Francesku pati cituar. Ndërsa më pas kremtimit edhe përgjesit e komisionit katekistik, Donenzo Zako e motër Arta Suli, falenderuan të rinë që me dëshirën e mirë dhe vullnetin e tyre, duan të shërbejnë kishës dhe krishtit në detyren e katekistit.